Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгінгі күнде Татарстан территориясында 1400-ден артық шет ел компаниясы өз эшчәнлеген алып бара. Алар импортны алыштыруга һәм югары технологияләре продукция җитештерүгә юнәлдерелгән. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы Рөстәм Миңнеханов Давостагы Бөтендөнья икътисади форумы кысаларында масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашуда хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов ассызлаганча, Татарстан инвесторларны җәлеп итү буенча системалы эш алып бара. Республикада бизнесны үстерүчен инфраструктура булдырылган, ул үз эченә махсус икътисади зоналар һәм сәнәгать мәйданчыкларын туплаган. Тулайым алганда, соңгы 5 елда Татарстанның төп капиталына инвестицияләр 600-650 миллиард сумнан да ким түгел. Әгәр дә капитал салуларына яклау һәм хуплау турындагы закон проекты кабул ителсә, бу инвестицияләр күләмен җитди арттырырга, яңа производстволар һәм эш урыннары булдырырга мөмкинлек бирәчәк, диде Татарстан президенты. Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин Россия төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары булды. Тиешле буйрыкны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. 2018 елдан башлап Россиянең төзелеш министрлыгын Владимир Якушев җитәкли. Хөкүмәт составын яңартканда ул үз постын саклап кала. Моңа кадәр Россия Федерациясе президенты Владимир Путин, Мәскәү вице-мэры, аңа кадәр Татарстан төзелеш министры булган Марат Хуснуллина Виталий Мутко урынына вице-премьер итеп билгеләде. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Файзуллинның Россия төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары вазифасына билгеләнүен шәрехләде. Мондый карар кабул ителүенә гаҗәпләнәсе юк. Ирек Әнвәр улы Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы системасында инде 15 елдан артык эшли. Ул Татарстан хөкүмәте структурасындагы иң тәҗрибәле җитәкчеләрнең берсе. Аның федераль министрлык белән элемтәләре һәрвакыт яхшы булды. Бу аның әлеге вазифага чакырылуында төп сәбәпләрнең берсе, диде ул. Ведомство алдында амбициоз бурычлар тора, әйтик, быел илдә 3 миллион квадрат метр торак сафка бастырылырга тиеш. Бу төзелеш тармагы алдында торган җитди бурыч, дип искәртте Лилия Галимова. Киләсе атна дәвамында Казанда безнең ишегалды программасын тормышка ашыру кысаларында ишегалларын төзекләндерү буенча белем бирү чарасы узачак. Чара ачылышында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашыр дип көтелә. Бу хакта бүген Татарстан Министрлар Кабинетында узган брифингта Татарстан Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Дүшәмбе көнне Казанда ишегалларын төзекләндерү буенча семинар-воркшоп ачыла. Әлеге белем бирү проекты безнең ишегалды президент программасында әмәлгә ашыру кысаларында эшли. Чарада Рөстәм Нургалиевичның катнашуы планлаштырылган. Бу чараның асылы нәрсәдә? Алда торган программаның масштабы төрле профильдәге күп кенә белгечләрнең, проектлаучылар, архитекторлар, төзүчеләр, министрлык һәм ведомство вәкилләренең бердәм эшен булдырудан тора. Әлеге бердәмлек сифатлы ишегалды стандартын эшләү өчен алда торган бурычларга бергәләп анализ ясау өчен Президент куйган бурычларны тормышка ашыру өчен мөһим. Семинар барышында катнашучылар ишегалды проектлаштыруның заманча тәҗрибәләрен өйрәнәчәкләр һәм инде моннан тыш дөнья тәҗрибәсе мисаллары да буенча фикер алышу да узачак. Без ишегаллары уңайлы, функциональ һәм төзек булырга тиеш дибез, шуңа да катнашучылар ишегалды тулыландыруның атмосфера тудыручы заманча элементлары турында да сөйләшәчәкләр.
Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 2020 елда безнең ишегалды программасы буенча 1500-дән артык ишегалды Ишегалдан ремонтлау планлаштырыла. Барлык ишегалды территорияләрен төзекләндерүгә 50 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. 25 гыйнварда Пирамида мәдәният күңел ачу үзәгендә Татарстан Республикасы ел студенты 2019 республика премиясе финалы узачак. Республиканың югары уку йортлары студентлары һәм студентлар коллективлары 18 номинациядә билгеләп үтеләчәк. Гадәттәгечә иң әһәмиятле бүләк Гран-при. Лилия Галимова министрлар кабинетында узган брифингта шул хакта да хәбәр итте.
Бу шимбә 25 гыйнварда Рөстәм Нургалиевич студентлар көне уңаеннан оештырылган ел студенты чарасында катнашачак. Әлеге чара 15 тапкыр үткәрелә, ел саен анда 5000 студент катнаша, 600 кеше номинацияләнә. 2011 елдан башлап Рөстәм Нургалиевич карары белән Татарстан Республикасының ел студенты номинациясендә җиңү яулаган өчен төп бүләк дөньяның теләсе кайсы югары уку йортында белем алу мөмкинлеге булдырылды. Быел ярышта катнашырга республиканың 6 шәһәреннән 25 югары уку йортыннан 301 гариза бирелгән. Рөстәм Нургалиевич студентларны сәхнәдән сәламләп, төп премияне тапшырды дип көтелә.
Татарстан премьер-министрының бірінші орынбасары Рустем Нигматуллин Федераль Роспотребнадзор қызметінің Татарстан бойынша идарасының коллегия отырышында балаларны сыйфатлы тукландыру мөһимлеге турында сөйледі. Балаларны сыйфатлы ризык белән тәэмин итү үстенлекле бурычларының берсе 2019 елда жайгы лагерьларда балаларны сыйфатлы ризык белән тукландыру, мәктәпләрдә укучыларга кайнар ризык ашату буенча зур эш башкарылды, диде Рустем Нигматуллин. Ул республика башкарма хакимият органнары муниципаль бремлекләр башлыкларына 2020 елда балаларны тукландыру буенча яңа бурычлар куелуын искәртте. Бу юнәлештә мәгариф һәм фән, яшьләр эшләре министрлыклары, сатып алулар буенча дәүләт комитеты, Роспотребнадзорның уртак эше кирәк, диде беренче вице-премьер. Һәм һава торышы турында, иртәгә 24 гыйнвар көнне Татарстанда язучан болытлы һава, көндез урыны белән кар, җил, көнбатыштан, төньяк көнбатыштан. Һава температурасы төнле 7-12 градус, аязган вакытта 17 градуска кадәр салкын булачак, көндез һава температурасы 5-10 градус салкын булачак, юлларда бозлавык.